Jahonda o'ziga xos noyob tadqiqotlardan biri hisoblanuvchi Legatum farovonlik indeksi tadqiqot doirasiga kiritilgan mamlakatdagi farovonlik manzarasini 8 ko'rsatkichga qarab belgilaydi. Bular iqtisodiy ahvol, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkonlari, boshqaruv, ma'rif va ta'lim, sog'liqni saqlash, xavfsizlik, shaxs erkinliklari va odamlar o'rtasidagi qarindosh-urug'chilik, do'st-birodarlik munosabatlari ahvoli jamlanmasi bo'lgan ijtimoiy kapitaldir. Bundan 4 yil avval ilk bora chop etilgan Legatum farovonlik indeksiga dastlab 50 davlat kiritilgan bo'lsa, hisobotning 2010-yilgi nashriga 110 davlat kiritildi. O'zbekiston ham 2008-yildan beri Legatum farovonlik indeksiga qo'shilgan ikki markaziy Osiyo davlatlaridan biridir. 2008-yilda O'zbekiston hisobotga kiritilgan 104 davlat ichida farovonlik indeksi bo'yicha umum ro'yxatning 80-chi o'rniga, 2009-yilgi hisobotda esa 104 davlat ichida 92-chi pog'onaga qo'yilgan edi. Xo'sh, 26 oktyabr kuni e'lon qilingan yangi farovonlik indeksida O'zbekiston qaysi o'rinni egalladi? Bu savolga Ozodlik mehmoni bo'lgan Legatum instituti muharrirlaridan biri Ashley Lenihan javob beradi.
Uzbekistan this year ranks in 76th position, and that's down 11 from last year at 65. Most of the majority of
Bu yil O'zbekiston 110 davlat ichida 76-chi o'ringa qo'yildi. Bu esa o'tgan yilgiga nisbatan 11 pog'ona pastlashdir. 2009-yilgi hisobotimizda 104 davlat ichida O'zbekiston dastlab 92-chi o'ringa qo'yilgan edi. Ammo bu yil baholash uslubimiz o'zgardi va o'tgan yilgi ko'rsatkichlarni qayta guruhlagan bizda 2009-yilgi vaziyat bo'yicha O'zbekiston 65-chi o'ringa qo'yildi. O'zbekistonni o'tgan yilgiga nisbatan 11 pog'ona pastga tortgan asosiy mezon bu mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning yomonlashganidir. Bir yil ichida O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkich bo'yicha 39 pog'ona pastga sho'ng'idi va 110 davlat ro'yxatidan 108-chi o'ringa tushdi.
Primarily triggered by its movement down 39 places in the economy to 108, which is third lowest in the index.
O'zbekiston hukumati taqdim etayotgan hisobot va bayonotlarga qaralsa, mamlakat iqtisodi jahondagi eng baland, hayratomuz tezlik bilan o'sib borayotgan iqtisodlardandir. Ammo O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat 2010-yil davomida sizning hisob-kitobingizga ko'ra 2009-yilgiga nisbatan 39 pog'ona pastladi. Siz iqtisodiy vaziyatni qaysi mezon va omillarga ko'ra baholaysiz? Bu savolimizga endi Legatum farovonlik indeksi mualliflaridan biri Chi-Hei Cho javob beradi.
There are basically four big categories we look at. One is macroeconomic policies because the country has
Mamlakat iqtisodini baholashda biz asosan 4 mezonga asoslanamiz. Birinchisi makroekonomik ko'rsatkichlar. Sababi mamlakat iqtisodining qanchalik barqarorligi ko'proq shu ko'rsatkichga bog'liq. Ikkinchisi biz kelajakda iqtisodiy o'sish uchun zamin bor yo'qligini ko'rsatuvchi ishchi boshiga to'g'ri kelayotgan kapital, yuqori texnologiyalar eksporti, bevosita xorij sarmoyasi kabi jihatlarga qaraymiz. Zotan ayni shular mamlakat iqtisodining uzoq muddatli rivojini ta'minlaydigan omillardir. Uchinchi mezon bu xalqning turmush darajasi va uning kelajakdan kutayotganlaridir. Bu yerda oddiy odamlarning o'zlari iqtisodiy turmushlari, ish topish va yaxshi yashash kelajak imkonlariga o'zlari baho beradilar. Va nihoyat to'rtinchisi moliyaviy tuzum samaradorligi. Odamlar nimadir qilish uchun qarzga pul olish imkoniga ega bo'lishlari. Buning uchun esa moliyaviy tizimlarga ishonishlari lozim. Biz u yoki bu mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni baholashda ana shu 4 kategoriyaga ahamiyat beramiz. O'zbekistonga oid kuzatishlarimizning eng qiziq jihati shundaki, mamlakat obyektiv iqtisodiy omillarga ko'ra 110 davlat ichida eng yomon vaziyatda, ammo so'ralganlarning o'z vaziyatdan qanoatlanishi va kelajakka nisbatan nikmanligi borasida tadqiqotga kiritilgan davlatlar ichida eng yuqori darajadadir.
There's a lot of high levels of optimism compared to how it performs on objective factors.
Deydi Legatum farovonlik indeksi mualliflaridan biri Chi-Hei Cho. 2010-yilgi hisobot unga kiritilgan mamlakatlardagi farovonlik vaziyatini yuqorida tilga olingan 8 asosiy mezon bo'yicha baholaydi va har bir davlatning har bir mezon bo'yicha o'rni alohida belgilanadi. O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha 110 davlatdan iborat ro'yxatning 108-chi pog'onasiga, tadbirkorlik imkonlari bo'yicha 85-chi o'ringa, boshqaruv bo'yicha 84-chi o'ringa, ma'rif va ta'lim bo'yicha 64-chi o'ringa, salomatlik bo'yicha 59-chi, xavfsizlik erkinlik bo'yicha 61-chi, shaxs erkinliklari bo'yicha ham yana 61-chi o'ringa, ijtimoiy kapital bo'yicha esa 22 o'ringa qo'yilgan. Va bu 8 ko'rsatkich qo'shilganda esa umumiy hisobda 110 davlatdan iborat ro'yxatning 76-chi pog'onasiga qo'yildi. O'zbekistonni ro'yxat pastiga tortayotgan omillar iqtisod, boshqaruv va shaxs erkinliklari bo'lsa, uni ro'yxat tepasiga ko'targan ko'rsatkich bu so'nggi mezondir, deydi Legatum muharriri Eshli Lenihan.
Over 90% of Uzbeks report that they have someone to rely on in times of need. Just over a quarter profess that they have trust in others. So there's a high level.
Gallup markazi o'tkazgan so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 90%dan ko'prog'i boshiga biror kulfat tushganda yordam so'rab murojaat qiladigan odam borligini bildirgan. So'ralganlarning choragidan ko'prog'i boshqalarga ishonishini aytgan. O'zbekistonliklar orasida bir-biriga ishonchning borligi va qarindosh urug'chilik tarmog'ining kuchliligi ijtimoiy kapital uchun juda muhimdir. U yoki bu jamiyatning uzoq muddatli taraqqiyoti uchun odamlar o'rtasidagi o'zaro ishonch va ijtimoiy to'qimaning mustahkamligi o'ta muhimdir. Ayni shu omil O'zbekistonning kelajak taraqqiyotiga umid uyg'otadi.
So that's one of the things that gives some hope.
Deydi Legatum farovonlik indeksi muharrirlaridan biri Eshli Lenihan Ozodlik bilan suhbatda.